ikkinchi xotiniga ham xuddi shunday baho berilgan ekan. Ya'niki o'ylaymanki, bu tinglovchilar uchun buning yangilik tomonlari anchagina keng bo'ladi. Ya'ni biz odatda vaziyatdan qoniqmaslik hissiyati juda ham kuchli, lekin uning detallarida biz ko'pgina yangiliklar topishimiz mumkin, ya'ni o'sha WikiLeaks ma'lumotlaridan.
Bu rahmat, bu Kamoliddinida. Demak, Kamoliddin, men sizning so'zlaringizdan mazmunda yana shuni bir aytmoqchi edimki, quruq mishmish darajasidagi xabarlar ma'lum bir diplomatlarning ichki kablogrammalarida bo'lsa-da, qaysidir bir ma'lumotlar darajasiga ko'tarildi-da, mana shu WikiLeaksda e'lon qilingandan keyin. Demak, bu Fransiyadan O'zbekistondagi vaziyatni kuzatib borayotgan va jamoatchilik fikrini ham o'rgangan siyosiy tahlilchi Kamoliddin Rabbimovda vaqt ajratib biz bilan suhbatlashganingiz uchun katta rahmat, Kamoliddin. Demak, hozir tinglovchilarimizga demak yana bir bor eslatib o'taman, Ozodlik tahririyati internetdagi veb-saytida WikiLeaks O'zbekiston degan yangi sahifa chop etdi. Shu so'nggi 2010-yil davomida dunyodagi siyosatga oid AQSh diplomatlarining yozishmalarini e'lon qilib kelayotgan WikiLeaks saytida O'zbekistondagi vaziyat, xususan hokimiyat doiralarida ro'y berayotgan jarayonlarga AQSh diplomatlari bergan baholar aks etgan xatlar ham chop etilmoqda. Buni esa Ozodlik tahririyati o'zbek tiliga o'girib, o'zining internetdagi veb-saytida WikiLeaks O'zbekiston degan yangi sahifada joylashtirib boradigan bo'ldi. Marhamat, internetdagi veb-saytimizga kiring, www.ozodlik.org bosh sahifaga joylashtirilgan bannerni bossangiz, yangi sahifamizga kirishingiz mumkin. U yerda WikiLeaks va O'zbekiston bilan bog'liq tafsilotlarga oid eski lavhalarimiz matni ham joylashtirilgan. Biz sizni internetdagi veb-saytimizda kutib qolamiz va internetga imkoni bo'lmagan tinglovchilarimizga eslatib o'tmoqchimiz, muhim voqealarga oid WikiLeaks chop etgan ma'lumotlar asosidagi lavhalar Ozodlikning efirlarida ham taqdim etib boriladi. Hozir esa eshittirishimiz, demak, Qirg'iziston janubida qamoqxonadan turib Ozodlikka intervyu bergan Azimjon Asqarov suhbati bilan davom etadi, faqat qisqa bir e'londan so'ng. Ozodlikning jonli eshitirishida qatnashishni istaysizmi? Toshkent vaqti bilan soat 21:30 dan 22 ga qadar bizga qo'ng'iroq qilsangiz, Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamiz orqali jonli eshitirishimizda ishtirok etish imkoniga ega bo'lasiz. Bu imkondan foydalanish uchun esa dastur avvalda qo'yiladigan savolga mulohaza bildirishingiz kerak. Ozodlikka qo'ng'iroq nomli yangi sahifamizga qatnashish uchun bizga qo'ng'iroq qoldiring yoxud SMS yo'llang. Telefon raqamlarimiz +420 602 61 27 13 yoki +420 773 26 72 30. Ozodlikka qo'ng'iroq, ozodlikka chiqishning yana bir qulay imkoni. Ozodlikka qo'ng'iroq deb nomlangan yangi loyihamiz tez orada ishga tushadi. Uni o'tkazib yubormang va Ozodlikka qo'ng'iroq qilib, bu yerda o'z fikringizni jonli bildirish imkonidan foydalaning. Biz sizning qo'ng'iroqlaringizni albatta kutib qolamiz. Hozir esa bu haqda sizga e'lon bermoqdamiz. Demak, endigi dasturimiz Qirg'iziston janubida qamoqxonada turib Ozodlikka intervyu bergan huquq faoli Azimjon Asqarovning fikr mulohazalari bilan davom etadi. Azimjon Asqarov Bozor qo'rg'onida qonli voqealar bo'lishi haqida bir necha kun oldin xabarlar paydo bo'lgan xususida intervyu berdi. Demak, o'tgan yili iyun oyida Qirg'izistonning janubida sodir bo'lgan qonli voqealar haqida gap bormoqda. 15 mart kuni Azimjon Asqarov bilan suhbatning birinchi qismini havoga uzatgan edik. Bugun esa ana shu suhbatning ikkinchi qismi asosida hozirlangan lavhani tinglang.
Azimjon Asqarov 2010-yil iyunida Jalolobod viloyat Bozorqo'rg'on tumanida sodir etilgan tartibsizliklarga va militsiya xodimini o'ldirishga rahbarlik qilganlikda ayblanib qamoqqa olingan edi. Azimjon Asqarov o'ziga nisbatan jinoyat ishi soxtalashtirilganini, bunga uning militsiya va prokuratura xodimlarining noqonuniy harakatlariga qarshi muntazam tarzda kurashib kelgani sabab bo'lganini aytadi. Asqarovning aytishicha, u Bozorqo'rg'onda tartibsizliklar bo'lishi ehtimoli haqida bir necha kun oldin xabar topgan.
Bozorqo'rg'on trassasi bor, trassada bir necha kafe bor. Kafega 3 gün, 4 gün burun başka rayonlardan, başka oblastlardan neizvestni mashinalar toplanıp kafede adamlar toplangan. Adamlarda yani informatsiya bo'lgan. Menga 11-da bazar ichidan sodagar ayollar toptanib chiqqan. Janda soda qilayotganlar aytibdi, dedi, Qirg'iz ulutunda ehtiyot bo'lgilar, shunaqa narsa bo'ladi deb.
Dedi Azimjon Asqarov. Shundan so'ng huquq himoyachisi tuman hokimini bu haqda ogohlantirganini bildirdi.
Akim rayon Artikov ketirdik. Tunda mashinada ishlar bo'layapti ekan. Neizvestni nomer, neizvestni mashinalar. Artikov SMBni nachalnik militsiyani rovidini chaqirdi. Mergantayevni. Yana ali faktlarni izlash qilib aytib bo'lgandan keyin sizlar chiqib ketaveringlar. Men yuristman, bu kirdim, svidetel bu. Buni o'zimiz premium meri deb qo'ydik.
deydi Azimjon Asqarov. Huquq faoliga ko'ra, u O'sh, Jalolobod va Bozorqo'rg'onda qirg'in bo'lish haqida gaplar borligidan muvaqqat hukumat a'zosi Ismoil Isoqovni ham ogohlantirgan, ammo Ismoil Isoqov bu ma'lumot asosida chora ko'rmagan.
21 mayda Jalolobodda Ismoil Isoqovga Aziz Abdurasul va Alima Sharipovani oldinda aytdim. Bu vorujonniy stichka bo'lar ekan. O'shda boshlanar ekan, ki второй Jalolobod, потом Bozorqo'rg'onda bo'lat ekan. Informatsiya ochiq bo'lib ketdi bu, deb aytdim. В случае дополнительной информации передайте нам, деп қой, башка еш қана қанге нәрсе қылма, қызық фан қоймады. Оружияны Базарбурган центрінде алып келеткені бойынша информацияны ешткеннен кейін ашы күні бұл бойынша шұғылданыш керек еді. Деген еш қана нәрсе болған жоқ.
Deydi Azimjon Asqarov. Bishkeklik bir qator huquq himoyachilari ham Azimjon Asqarov qirg'in haqida hukumat rasmiylarini ogohlantirganiga guvoh bo'lganlarini va shuning uchun ham Asqarov Bozorqo'rg'ondagi tartibsizliklarga rahbarlik qilganiga ishonmasliklarini bildirganlar. Qirg'iziston ombudsmeni Tursunbek Akun esa Asqarovga nisbatan ochilgan jinoyat ishini siyosiy buyurtma sifatida baholagan. Ayni paytda Azimjon Asqarov ishi yuzasidan o'tkazilgan sud jarayonlariga hukumat rasmiylari guvoh sifatida chaqirtirilmadi. Huquq faollarining aytishicha, ikkinchi instansiya sudida ishtirok etgan Bozorqo'rg'on tuman Milliy xavfsizlik xizmati bo'limi boshlig'i Azimjon Asqarov haqiqatan ham ularni ogohlantirganini aytgan, biroq sud bu ma'lumotni e'tiborga olmagan.
Ikkinchi instansiya sudda начальник СМБ признал: "Да, действительно, вы предупредили", deb turib aytdi. "Молодец, рахмат, совестьи ko'tarmadi, jalg'on gapiraverish, meni betimga qarab chiqdi, da siz aytgan edingiz deb. Lekin hech qanaqa mera qabul qilgan yo'q.
Shu kunlarda esa Azimjon Asqarov ishi Oliy sudda ko'rilishi lozim edi, ammo Oliy sud kollegiyasi ikkinchi yig'inida mazkur ishni ko'rib chiqishini noma'lum muddatga muzlatib qo'ygan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Shu kunlarda Qirg'iziston janubidagi qamoqxonada umrbod qamoq jazosini o'tayotgan Azimjon Asqarov panjara ortidan Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati muxbiriga bergan intervyu asosida hozirlangan lavhamizning ikkinchi qismini eshitdingiz. Aziz tinglovchi, unda eshitganingiz kabi huquq faoli o'tgan yili iyun oyida Bozorqo'rg'onda sodir bo'lgan qonli voqealar bo'lish haqida bu yerda bir necha kun oldin xabarlar paydo bo'lgani haqida so'zlamoqda. Ayni paytda huquq faolining ishi Qirg'iziston Oliy sudi tomonidan ko'rib chiqilish kerak va hozirgi eshitganingizdek bu ishni ko'rib chiqish noma'lum muddatga qoldirildi. Eslatamiz, bundan bir necha kun avval falokatdagi odamlar nohukumat tashkiloti Qirg'iziston qamog'ida umrbod qamoq jazosini o'tayotgan O'zbekiston huquq faoli Azimjon O'zbek huquq faoli kechirasiz Azimjon Asqarovni Homo Homini mukofoti bilan taqdirlagan edi. Shu o'rinda yana bir narsani eslatib o'tish kerak. Jalolobod viloyatining Bozorqo'rg'on tumanida 15 mart kuni 100 ga yaqin kishi huquq himoyasi Azimjon Asqarovga berilgan umrbod qamoq jazosi o'z kuchida qoldirilishini talab qilib miting o'tkazgan edi. 16 mart kuni Ozodlik radiosiga intervyu bergan Qirg'izistondagi fuqarolar korrupsiyaga qarshi tashkilot rahbari huquq faoli To'laykan Ismoilova Bozorqo'rg'onda bo'lgan bu namoyishni adolat istovchilar va hukumatga nisbatan bosim deb tanqid qildi. Dasturimizning keyingi daqiqalarida ana shu miting va Qirg'izistonlik huquq faoli bilan qurilgan suhbatni tinglash imkoniga ega bo'lasiz. Hozir esa dasturimiz avvalda va'da qilingan erkin mikrofon eshitirishning navbatdagi soni. Erkin mikrofon eshitirishiga Sirdaryo viloyati Oqoltin tumanidan telefon qilgan pensioner Valijon Abdullayev mustaqillik yillarida prezident va'dasiga ishonib bor budini sotib bankka omonatga qo'yganiyu, shu kunga qadar buni ola olmay sarson bo'lgani haqida so'zladi.
Hurmatli prezidentimiz, bizdan xafa bo'lmasin. Biz oddiy dehqon odamlarmiz. Eshityapsizmi?
Eshityapman.
74 yildan beri mana bankka pul qo'yaman, Xalq bankiga. O'sha pullarni men ishonchim oldin olaverardim, xolama vaqtida olardim, o'rs ayol ishlardi. Keyin mustaqil bo'ldik. Vatanimiz gullab yashnashi uchun hurmatli prezidentimizga ham yordami tegsin, bizga ham 5 yildan keyin yordami tegar degan maqsadda biz mollarimizni sotib moshinamni sotib pullarimni 92 yil yanvar, fevral, mart oylarida 5 yil muddatga omonatga qo'yganmiz. Haligini 5 yil to'lgancha menga bir o'p ketdi u pul. Bor, bu bizi pullar nima bo'ladi omonatda pullar desak, qachon qaror chiqsa beriladi dedi. Bizni aldagan ekan o'shanda, bizni pullarimizni inchiktasa qilib yangitdan omonat daftarchasi berish kerak ekan bizga. 27 ming qo'yganmiz o'shanda. Men o advokatlarga gaplashdim. Juda katta summa bu, ayda. Bermayapti mana hozir. Televizorda bir ma'ruza qilganda aytgan hurmatli prezidentimiz o'zbek xalqi o'sha mustaqil bo'lgandan keyinoq pul boring bo'lsa ko'rpani qarzdan saqlamasdan bankka qo'yinglar davlatga ham foyda o'zlaringga ham foyda degan endi shuni bu baydog'i pastki tabaqalar qilmayapti buni nima andaqasini inson huquqlari deb qo'yibdi buni nima ombudsman bilan nima hal qilolmaydi qaringchi o'ziga shuni yetkazing iltimos jon uka hurmatli prezidentimizga borsak ham kirolmaymiz misol biz davlinamiz o'sha vaqtda ochib ketgan 97'den beri ikinci günün nazranı bakmam. Şu pulları da alamadım. Öyle aldım, doktorlar saklap bakan.
Mustaqillikning ilk yillarida bor budini sotib omonatga bankka qo'ygan sirdaryolik Valijon Abdullayev endilikda ana shu pullarni qaytarib olish uchun hanuz sarson bo'lganini so'zlamoqda. Ozodlik to'lqinlarida erkin mikrofonni eshityapsiz. Qashqadaryo viloyatining Koson tumanidan telefon qilgan va o'zini Jo'rabuva deb tanishtirgan navbatdagi tinglovchi 7 ta o'g'li borligi va ularni uyli joyli qilishda juda katta muammo qarshisida qolayotganini so'zladi.
7 ta farzandim bor. 7 ham o'g'il. Ikkitasiga belgi qilib qo'yibman, shu yil nasib bo'lsa endi to'y qilib 2 ta kelinni olaman deyapman.
Juda yaxshi. Endi hozir 1 ta hovlida yashaysizlar-a?
1 ta hovlida yashaymiz, 1 ta qizim uyda hali.
Necha sotixli hovlida?
10 sotix joyim.
Endi nima bu 2 ta uylantiradigan o'g'lingizga alohida uy joy bermoqchimisiz?
Alohida endi sotik qilishgan edi. Erta bir kun men yerga uyimga tushirib olganim bilan uy joy bo'lganimdan erta bir kun ular ham chiqish kerak sotik qilib.
Hokimiyatdan o'zi yer ajratilarmidi bunaqa yosh oilalarga?
Oldinlar bo'laydi, hozir endi kim ostoshiga qo'yadi? Kim oshiq savdosiga qo'yilyapti sotiklar?
Necha sotikdan yer qo'yilyapti?
6 sotikda 2.5 milliondan sotyapti hozir. Endi bitta shakardan sotik masalasi, sotik ololmayman, meni qurbim yetmaydi, yerlar kim oshiq savdosiga qo'yilgandan keyin men u pulni qayerdan topaman? O'zim bir